Det er endnu en gang blevet tid til søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en nyskreven fortælling, indtalt af forfatteren selv. Korte, afsluttede fortællinger sat i scene rundt omkring i Danmark, hvor man uden at skulle tage stilling, kan lade sig blive taget med på en rejse ind i fiktionens verden. En kontinuerlig, tilblivende lydnovellesamling med handlings- og temainput fra lytterne.
Velkommen til søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Denne uges fortælling foregår i en lille by i Nordjylland. Dion er en rigtig dronning lund dreng. Han har boet her hele sit liv, 37 år. Og han har tænkt sig at blive ved med at bo her de sidste 30 eller 40, eller hvor mange han nu får. Selvom han aldrig rigtig har været velkommen. Det er en lille by, og hans rygte har ikke været det bedste. Men det er begyndt at ændre sig nu. Man er begyndt at åbne sig for ham. Nogle er endda begyndt at se ham som lidt af en helt. Nu hilser folk på ham, ja. De hjælper ham endda, når han skal have læsset en pladevibrator op på traileren nede ved Hjem og Fix. Det så man da den anden dag. Ejner, den gamle socialdemokrat, han spottede lige, at Dion stod og baksede med at få den op, og så sprang han til. Det var da den endegyldige omstødelse af den dom til udskamning, som Dion har været underkastet stort set hele sit voksne liv i den lille by. Skal du have en hånd? Udbrød Ejner, og i to skridt var han derhenne og vippede pladevibratoren på plads. Tak skal du have, sagde Dion. Det skal du sgu ikke takke for, sagde Ejner. Vi må jo hjælpe hinanden. Og så vil jeg i øvrigt godt have lov til at takke dig for alt det arbejde, du har gjort for vores by. Ejner rakte hånden frem, og Dion kunne næsten ikke tro det. Hverken at Ejner hjalp ham, eller at han sagde det, han sagde, eller at han nu rakte hånden frem. Han så ham ind i øjnene, og han så, at der var noget faderligt tilgivende, noget storsind, men også noget, der omvendt bad om tilgivelse. Det var stridsøksen, der skulle begraves. Så meget forstod han. Og han blev glad, og han nikkede og rakte hånden frem. Nu begyndte de fandme at forstå noget. Nu begyndte de fandme at forstå noget i den her lille lorteby. Jamen, det var der så lidt, sagde Dion. Og de to mænd satte sig ind i hver deres bil og vidste begge to, at efter det her ville intet være det samme. Dion kiggede forsigtigt over mod Ejner og så ham dreje sig og lægge armen om passagersædet og bakke ud. Det var det. De havde hilst på hinanden. Mere skulle der ikke til. Mere skulle der ikke til for at ændre fremtiden. Dion sad lidt og kom til at grine for sig selv. Og da han kørte bilen ud fra byggemarkedets parkeringsplads, lettede han lidt på hånden på rattet som hilsen til Tove, der gik forbi på fortovet. Og hun hilste igen og smilte også lidt. Nu begyndte de fandme at forstå noget. Han vidste jo godt, at han var en helt. Han havde da hele tiden vidst, at han var en helt. Det var da det, det hele tiden havde handlet om. Han ville beskytte det, der var hans. Det, der var godt. Det var bare det, han ville. Det var bare det, han hele tiden havde villet. Og så havde de, alle dem, han egentlig bare gerne ville beskytte, været så skide sure på ham. Men nu var det begyndt at vende. Og så var det vigtigt at acceptere dem. Det kunne han mærke. Det ville helt klart være det rigtige at gøre. Ikke bære nag, selvom de selvfølgelig i bund og grund stadig var nogle idioter alle sammen. Det var godt dem ude fra asylcentret ikke kunne lade være med at gå og rapse i butikkerne. Eller, selvfølgelig var det ikke godt, men hvis det var det, der skulle til for at folk kunne vågne op, så var det det, der skulle til. Hjemme i Strømgade sidder Dion i sofaen i stuen og ser ud på haven bagved. Han har næsten ikke sovet i nat. Han har været helt oppe at køre over det med Ejner. Nu begynder de fandme at forstå noget. Og det er egentlig ikke, fordi han har haft det godt, Dion. Han har bare ikke kunnet få fred fra tankerne om, hvordan ham og Ejner og hvem der ellers er vigtige folk i Dronninglund nu skal til at forsvare byen sammen. Han har ligget og set for sig, hvordan de skal arrangere vejfest og stå under en pavillon med et fadølsanlæg, hvor de gavmild står og skænker ud til folk. Alle folk i Dronninglund skal være velkomne. Alle danskere altså. Men de andre drikker jo ikke alligevel. Og i hans tanker har det regnet, mens de stod der, og han har bedt Ejner om lige at passe på, mens han trykker en gang på den bu, der er opstået der, hvor vandet har samlet sig på pavillonens tag. Og vandet plaskede ned, da han gjorde det. Ejner var lige ved at blive plasket til, selvom han flyttede sig. De grinede. Det pisser bare ned, havde Dion sagt. Ja, skål, havde Ejner så svaret. Nå, nej, sådan noget pjat, havde Dion sukket ud i mørket og vendt sig i sengen. Det er sgu aldrig fedt ikke at kunne sove, hvor lystig en fest man så har sig i tankerne. Og så var vejfesten efterhånden blevet til en jagttur. Vejfesten havde endelig lavet ham få fred, men så var Ejner dukket op i hans tanker igen. I skoven, oppe i bakkerne. For Dion ved, ligesom alle andre i byen, at Ejner går på jagt oppe i bakkerne. Og Dion har jo også et jagtgevær. Og her udviklede det hele sig knap så hyggeligt. For Dion kunne sgu godt huske den gang Ejner havde meldt ham for at have geværet liggende uden at have en tilladelse. Hvad fanden havde han skulle blande sig i det for? Det var jo bare fordi han var politisk uenig. Og Dion var stået op og havde stået og røget sig en smøg og gloet ud i haven og fået det bedre og set muligheder. Sådan som han sidder og glor ud i haven nu og ser muligheder. Every dog has his day, tænker han. Scarface. Den så de altid, når de sad inde ved Rommi i Brønderslev og Røgbong. Og han hvisker det for sig selv. Every dog has his day. Og han griner og ser røgen, der langsomt stiger ud af mundhulen og op forbi hans ansigt. This town is like a great big pussy waiting to get fucked, hvisker han. Scarface. Og han griner igen, højere, og råber det. This town is like a great big pussy waiting to get fucked. Og hjemme på Slåenvej er Ejner ved at gøre kartofler klar. De spiser dem med skrald på. Det kan man jo lige så godt, mener Ejner. Kyllingen er i ovnen. Thomas og Sandy kommer senere med lille Olli og spiser. Ejner og Birte taler om Dion. De har jo kendt ham hele hans liv. Og når det kommer til stykket, er det jo ikke andet end en streg, som de har tegnet med en tatoveringsmaskine en gang til en fest eller noget, siger Ejner. Peter over fra skolen har jo faktisk set den. Det er vitterligt ikke andet end en streg. En rystende, tynd lille streg, der så former et hagekors. Ja, det gør den da, men det er jo ikke sådan, at han har været i Tyskland og fået den lavet eller noget, og har givet flere hundredtusind kroner for det. Det er jo nærmest bare drengestreger. Det er jo nærmest bare drengestreger. Det ved alle i Dronninglund da, at Dion har haft den tatovering, siden han kun var en knægt. Ja, jeg ved ikke, hvad det er, siger Birte. Et hagekors, det er nu engang et hagekors. Det står for noget, som jeg i hvert fald ikke vil associeres med. Så løber der en sms ind fra Thomas. Lille Olli er blevet syg. Den går sgu ikke i dag. Det er han ked af. Og inden Ejner overhovedet er nået til tanken om at fortælle Birte, at sønnen og svigerdatteren har aflyst, springer ideen frem i hovedet på ham, at de der kan invitere Dion over i stedet. Nu de alligevel har så meget mad, men så skal han have overtalt Birte. Det er jo fordi Ejner kan se, at han i det mindste er en ildsjæl. Han brænder sgu for sin sag. Og nu, hvor Ejners sag er den samme, stort set i hvert fald, så kan det godt være, at der stadig er nogen ting, de er uenige om, men når det gælder, så gælder det altså. Så gælder det om at stå sammen, frem for at arbejde imod hinanden. De må have styr på de indvandrere. Dronning Lund er sgu ikke, hvad den har været. Nej, det er den sgu ikke. Det kan man sgu ikke diskutere. Og hans familie, siger Ejner. Det er sgu da også for dårligt, at de slår hånden nærm, fordi han får den tatovering. De burde sgu da netop have taget ham til sig og have hjulpet ham, hvis de mente, at det var noget skidt, han var ude i, i stedet for at skubbe ham fra sig. Det skal du nok ikke sige til ham, siger Birte, hvis du skal til at være venner med ham. Han slår mig ikke lige frem som typen, der er i stand til at kunne tabe, men kritisere hans familie. Var han ikke også associeret med rockerne på et tidspunkt? Jamen, det er sgu da det, jeg mener, siger Ejner. Stakkels dreng. Dion sidder i sofaen og ser ud i haven. Han ser det for sig. Ham og Ejner. Og Peter over fra skolen. Og Karl nede fra værkstedet, hvis de også har lyst til at være med. Det kunne man godt forestille sig. Karl har da altid været nogenlunde fornuftig. Eller ikke fornuftig, men han har været til at snakke med. Så holder de sådan en kom sammen. Haven er der jo alligevel ikke nogen, der bruger. Og han har da ret til at bruge den. Selvom de skulle nok ikke blive særlig glade for at se det, familien inde ved siden af, pakistanere eller hvad de er, at han holder sådan en kom sammen i deres have. Sådan en, hvor de skal være medlemmer. Men det har han lov til. Det er jo hans have, lige så meget som det er deres. Det har han da lov til, nu hvor han er blevet partimand. Rigtig partimand, og endda lokalformand. Han ler igen for sig selv. Hold kæft, når de ser alle de fyre stå derude. Lige uden for deres vinduer. Så kan de sgu nok føle, hvor velkomne de er. Every dog has his day, råber han. Og så får han lyst til at ringe til Romy og høre, hvordan han har det. Fortælle lidt om, hvordan det står til herude i Dronninglund. Der er jo gode nyheder. Og Romy tager telefonen og kalder ham for Bitteski, som han altid har kaldt ham for Bitteski. Der er ikke noget der. Selvom de ikke har snakket sammen i flere måneder, mens Romy er siddet inde, er det som om de lige har hængt ud i går. Dion fortæller om partiet, at han har startet en lokal afdeling op ude i Dronninglund. Romy har selvfølgelig fulgt med i alt det der med det parti. Men kan de noget? Er de seriøse nok? Jamen, det er jo det, der er det geniale, siger Dion. Når man er parti, så tør folk jo pludselig at snakke med en. Så er man jo pludselig politiker. De er begyndt at vågne op herude. Romy fortæller, at han lige er ved at skifte karburator på GMC'en. Og Dion spørger, om han ikke kigger over sig. Så kan han jo få den testet. Det ved jeg ikke, siger Romy. Tror du, det er en god idé, hvis de er begyndt at kunne lide dig? Tror du ikke, de bliver bange, når de ser GMC'en? Men det mener Dion ikke, de gør. Tværtimod er det nu, de skal vise fanerne. Det er nu, de skal være der og vise, at de har deres ryg. Det er fandme da de andre, der bliver bange, når de ser GMC'en. Og i det, han lægger på, skal han til at råbe det igen, fordi det føles så godt at råbe det, sådan som han husker, at Scarface råber det i filmen. This town is... Og så når han ikke mere, for pludselig er der et indgående opkald på telefonen. Og han tager den ikke, for det er et nummer, han ikke kender. Men i stedet for at råbe, går han på nettet og tjekker, hvem det er, der ringer. Det er Ejner. Socialdemokraten. Hvad helvede foregår der? Dion ringer op. Der var en gang, man sagde, at han havde inviteret sine venner fra Brønderslev til byen, bare for at de kunne smadre ruderne i det nye pizzeria, dengang det var åbnet. Men altså, det var der jo aldrig kommet beviser for. Ikke skyggen af beviser. Det havde jo bare været naturligt, at man gav dem skylden for det. Man skulle finde nogen, der kunne få skylden, og så blev det dem. Og pizzamanden, han havde jo bare fået sat nogle nye ruder i. Han var jo forsikret. Ja, han var forsikret. Så ret beset kunne man jo heller ikke være sikker på, at det ikke var ham selv, der havde gjort det. At det ikke var ham, der havde inviteret nogen af sine venner fra Brønderslev til byen. Ejner sidder ved køkkenbordet. For bordenden, som han plejer. Maden er klar. De venter sådan set bare på Dion. Birte har givet sig. Man bliver jo nødt til at give folk en chance. Og er han egentlig overhovedet nazist, når det kommer til stykket? Har han egentlig overhovedet været det? Så ser Ejner ham ud af vinduet. Den grønne Ford, der parallelparkerer mellem deres egen Toyota og Ejners hvide kassebil. Der er han vist, siger Ejner, og tænker, at det er imponerende, hvor god Dion er til at parallelparkere, når han nu ellers er sådan så forhutlet at se til. Man tænker der på ham som en, der ingenting rigtig kan, tænker Ejner. Og det er da ikke helt nemt at parallelparkere. Ikke så flot, som han lige har gjort det derude. Han ser ham stige ud af bilen og lige tage et par skridt og trække vejret, inden han går op ad havegangen. Og så drejer han sgu hovedet og ser Ejner, der sidder ved bordet i det oplyste vindue og ser ud på ham. Deres blikke mødes, og Ejner ser, at Dion er spørgende, som om han lige vil tjekke, om det nu er helt rigtigt forstået, at han skulle komme over og spise over ved dem nu. Så Ejner nikker, og Dion nikker tilbage. Jeg åbner, siger Ejner og skynder sig ud i entréen. Birte bliver stående i køkkenet og hører døren gå op. Ejner, der siger hej, og en anden stemme, der siger hej. Lidt hæs, dæmpet. Så er det altså sådan, hans stemme lyder. Man kan godt høre, at han er en kuet mand. At han føler sig lidt lille her i Ejners hjem. Birte tager kyllingen ud af ovnen og bærer den hen til bordet. Og i det, hun sætter den fra sig, træder de ind ad døren ude fra entréen. Ejner først i den ternede skjorte, og bag ved ham den et hoved højere Dion i sin mørkeblå bluse. De træder fra entréens mørke ind i køkkenets gyldne lys. Så sådan ser han altså ud, helt tæt på og i indendørs hjemlige atmosfære. Nazisten. Alle detaljer træder frem. Han står med lidt dukket nakke, tydeligvis genert. Ja, det er så Dion, siger Ejner, og Birte smiler og siger, velkommen til. Hvis Dion er en af Ejners nye politiske samarbejdspartnere, så er det sådan, hun siger. Velkommen til. For så siger hun, at hun ikke regner med, at det her bliver sidste gang, han kommer til at sidde til bords her i hende og Ejners hjem. Og så må Birte lige stoppe op en gang, helt kort, inden hun fortsætter hen efter kartoflerne. For da hun siger det, velkommen til, og ser ordentligt på Dion, som han står der lidt bag Ejner, får hun det i et glimt, som om det er far og søn, hun ser på. Ikke at de ligner hinanden overhovedet, eller at Dion på nogen måde kunne forveksles med Thomas, men alligevel. Der er noget i måden, Ejner fører an på, med sin sædvanlige tyngde i måden at være og gå igennem verden på, som harmonerer med Dions slæbende, tvunget, marcherende måde at følge efter på. Man kunne sagtens se ham for sig som en den lidt skvattede søn, der aldrig har haft det nemt, og skønt han af dem er blevet givet nøjagtigt de samme betingelser som Thomas, ikke rigtig har været i stand til at tage imod og få noget ud af det. Hun slår tanken hen og tænker, at det jo et eller andet sted også er det, han er. Han er på Thomas' alder, kunne være deres søn, og han er her fra Dronninglund. Og lokalpolitiker ligesom Ejner. Der er der noget, der binder dem sammen. Måske er det ikke helt dumt, hvis Ejner tager ham under sin vinge. Måske kunne det påvirke ham i en positiv retning. Og Ejner kunne få lidt gang i det politiske igen. Det tog jo lidt pusten ud af ham, at Thomas slet ikke gad at interessere sig for det. Det er en følelse, der vokser, mens de sidder om bordet og spiser. At Dion og Ejner har mere til fælles, end man lige skulle have troet. Dion ved, hvad det vil sige at være ung i Dronninglund, nu om dage, hvor Ejner ved, hvad det ville sige før i tiden. På den måde komplementerer den enes viden den andens. Tilsammen har de et fuldstændigt billede af byens derude og forestående undergang. Og indimellem kigger Ejner over på Birte og ser hende lige ind i øjnene, mens han nikker. Og Birte forstår godt, hvad det er, han vil sige. At det er det her, det handler om. Thomas havde så travlt med at komme væk til Aalborg for at studere og så aldrig komme tilbage igen. Men det er det her, det handler om. Fællesskabet. Og så, på vej hen for at hente flere øl, får Birte lige sniget sig til et kig på Dions nakke. Først ser hun ingenting og kommer til kort at stoppe op bag ham og fokusere. Så ser hun det. Og herregud, det er jo sandt. Det er jo bogstaveligt talt bare en streg. Og så småt det også er. Hun havde da hele tiden set for sig, at det ligesom dækkede nakken, at det var sort, og at korsets arme nåede op til hårgrænsen og ned til blusens krave. Som virkeligheden faktisk ser ud, er det jo helt sødt at se til. Der er virkelig noget barnligt uskyldigt over den utydelige dirrende streg. Den minder hende om de små bitte rosa kammuslinger, som Thomas begejstrede sådan over at finde på stranden, da han var lille. Så lagde han dem i sin håndflade og holdt dem op mod Birte og sagde, at det var en baby. Så ubeskyttet, så overgivet til verdens nåde, stakkels dreng, at det er sådan noget, de har leget, når de har skullet være sammen. Da de er færdige med at spise og bare sidder og sludrer om det politiske arbejde, begynder Ejner næsten, men også kun næsten, at undskylde for, at han altid har været så modvillig mod Dion. Det har han jo. Det kan de jo lige så godt være åbne omkring. Han har sgu altid syntes det oplysningsarbejde, som Dion har haft så travlt med i de åbne Dronning Lund-grupper på Facebook, og det mere fysiske oplysningsarbejde med at smide løbesedler i folks postkasser, har været så, hvordan skal han beskrive det, ekstremt. Jo, siger Dion og brækker i klipsen på sin øldåse. Det her er den her ubehagelige del af aftenen, som de er nødt til at komme igennem. En samtale, som de er nødt til at have, for at den ikke skal stå som en elefant i rummet imellem dem. Dion bryder sig ikke om det, kan Birte se. Så er det godt, at Ejner er der med sin erfaring og kan tage tyren ved hornene. Han er vant til at tage de ubehagelige snakke. Han fortsætter. Alle de her alternative nyhedsmedier, dem har han jo heller aldrig rigtig kunnet tage seriøst. Han har altid ment, at de malede fanden på væggen. Og hvor fanden fik de egentlig deres nyheder fra? Ja, men det er der jo mange, der siger, siger Dion. Ja, siger Ejner. Ja, men det er nemlig det. Det er nemlig lige præcis det. Men det er jo fordi, de ikke faktisk så går ind og læser de artikler. De kigger bare på dem og siger, nå, men det kommer ikke fra DR, eller det kommer ikke fra Politikken. Men det jeg gjorde, det var, at jeg faktisk begyndte at gå ind og læse de artikler, efter at jeg kunne se, hvordan det begyndte at være, også her i Dronninglund, efter vi fik den flygtningelejr. Flere og flere mørke skygger i gaderne, der bare driver omkring for sig selv og ikke gider at være en del af det, vi andre er en del af. Dion ser op fra sin dåse. Birte sidder og smiler til ham og nikker i takt med de ting, Ejner siger. Næ, siger Dion og taler nu med endnu lavere røst. Men de skal da heller ikke være en del af det. De skal ud. De skal hjem. De skal ikke integreres eller assimileres eller hvad fanden de finder på at kalde det. De skal hjem. De skal slet ikke have lov at komme ind. Her kan både Birte og Ejner høre, hvilken afgrund der stadig er mellem dem og deres nye mand. Men de passer på ikke at komme til at udveksle et blik, som kan afsløre dem. Dion skal have lov til at mene, som han gør, for nu, og så må de efterhånden finde ud af, hvordan de kan finde fælles fodslag. De må stå sammen. Der er gods i ham. Han er en ildsjæl. Nu sidder han igen helt formørket og brækker i klipsen på sin dåse. Tænker på, at det er nu, han skal stå fast på sine holdninger. Forbandede socialdemokrat. Det bliver jo fandme aldrig anderledes med dem. Som om han ikke kan se, at de sidder og vemmes ved de ting, han siger. Men nu må de stå sammen. Ja, han må være stærk, og så efterhånden finde ud af, hvordan de kan finde fælles fodslag. Han er politiker nu. Han takker ja da Birte spørger, om han vil have en øl mere. Til sidst går de lidt ud i haven og står og ser. Hvor er der dog bare dejligt fredeligt her i Dronninglund. Hør frøerne kvække nede ved vandløbet bag haven. Den måde lyset langsomt fortrækker sig på mod horisonten her om aftenen. Det er lige så det pixelerer. Det er lige så man kan se det gå i opløsning. Tunger af farve, der slanger sig som flammer op af himlen. GMC'en ruller ned ad Slotsgade. Romy har selv bygget den om til Monster Truck. At kalde den GMC er ikke rimeligt længere, som at kalde en lystjagt med helikopter på taget for båd. Den burde have et andet navn, et rigtigt navn, som Afterburner eller Bigfoot 5, sådan som Monster Trucksene har i USA. Men måske er det rigeligt bare at kalde den for GMC'en. Så få GMC'er er der her i landet. Dens hjul er 66 tommer, og op ad kabinens bagside rejser to sorte skorstene sig, udstødningen. Når Romy trækker i et håndtag, pumpes en sort sky ud af vejr. Bag på ladet stikker flaget op fra et jernrør, han har svejset fast på indersiden af bagklappen. Et sydstatsflag. Naval Jack. Der bliver glod i Slotsgade. Bilen fylder, så både den og de modkørende må krybe helt ud i siden, når de skal forbi hinanden. Men hvem har lyst til at stoppe op og sige noget til nogen, der kommer bulrende på den måde? Bilen lyder jo som en bulldozer, så helt ufatteligt mange hestekræfter, der må være i gang derinde, og så lav en hastighed. Det er min ven inde fra Brønderslev, siger Dion, da GMC'en dukker op på Slåenvej, og Ejner ikke kan skjule sin forbløffelse. Han vender sig og står med hænderne i siden og ser efter monsteret, førerhuset, der som en krokodille i en flod langsomt glider forbi over hækkene. Vi havde en aftale om, at han skulle kigge over, så jeg skrev lige til ham, at jeg var her, siger Dion. Det håber jeg er okay. De har netop stået og talt om vejfesten. Ejner var sikker på, at han kunne få Karl og Peter med på den. Nu ser Ejner for sig, at GMC'en kommer til at spille en rolle. Kan man overhovedet have det hyggeligt, når der er sådan en bil til stede? Hvad så, Bitteski? Råber Romy, det han kommer vadende ned langs huset. Han styrer direkte mod Dion. Det er som om, han slet ikke ænser Ejner. Og han er der for det første ikke blevet budt velkommen. Men det er han tilsyneladende ligeglad med. Og hvad er det, han har på fødderne? Vinterstøvler. Her midt om sommeren. Med meterlange snørebånd, der ikke er snørret, og hænger som to lange haler og slasker efter hver fod. Han beder dig om at komme til at skvatte i dem. Eller at den anden kommer til det. Man er jo nødt til at holde mindst en meters afstand til ham for at undgå ulykker. Hej med dig, siger Ejner. Men han kan godt se, at Romy ikke er sådan en, man siger hej med dig til. Romy ignorerer ham. Man skal tale meget højere, hvis man skal have Romys opmærksomhed. Ejner ser ham daske Dion på skulderen og give ham en knytnæve i siden og siger, at det er godt at se ham, selvom han ligner sig selv. Og Ejner forstår, at det her er en af de venner inde fra Brønderslev, som kom herud dengang for at balre ruderne i pizzeriet. Og en anden gang bankede de en, der var gæst nede på kroen. En kæreste, en af de lokale unge piger havde med hjemme på besøg. Og faktisk er der jo mange af de historier om dem, som Dion og hans venner fra Brønderslev har banket nede på kroen. Og et andet minde dukker frem. Det var jo også dem, som jagtede Thomas og hans venner, dengang de var hjemme fra efterskolen, så de måtte gemme sig oppe i bakkerne hele natten, mens dem fra Brønderslev bare blev ved med at lede efter dem. Råbe og lede efter dem. De havde været helt opløst af skræk, da de endelig kom hjem dagen efter og prøvede at forklare, hvad der var sket. Hvordan kan han have glemt det? Godt nok er der gået 20 år, men hvordan kan han have glemt det? Det her er en af dem, der tog Dion til sig, dengang hans familie slog hånden af ham. Eller måske havde de taget ham til sig, hvorefter familien slog hånden af ham på grund af det. og Ejner ser ud på sydstatsflaget, der hænger slap fra sin stang ude på ladet af bilen. Et sydstatsflag. Ved de overhovedet, hvad det står for? Ejner ved det ikke engang. Og så går det op for ham, at GMC'en er parkeret helt op ad hækken. Det kan han da se, at den er. Den blokerer jo hele fortorvet. Det falder ham helt naturligt at spørge ham, gangsteren eller hvad han er, der er kommet i den, om han holder, så han blokerer fortorvet. Det var det, han normalt ville gøre. Bare træde frem og spørge, hvis der var noget at spørge om. Hvis der var noget, der var nødvendigt at spørge om. Men han spørger ikke. Han kan jo se, at ham der er en, der ikke har tænkt sig at svare. Han kan se, at han er sådan en, der blokerer fortorvet bare for sådan en, som Ejner skal spørge til det. Så han kan blive provokeret og få en undskyldning for at gøre et eller andet ubehageligt. De har åbenbart ikke set hinanden længe. Han har åbenbart siddet inde, ham i bilen. De står og snakker om, hvordan det var at være derinde. Lidt for mange perkere, men det vidste han jo godt, at der ville være. Ejner ser Birte komme til syne inde i stuen. Hun ser ud på dem. Hun har nok opdaget bilen ude på vejen, og nu er hun urolig for, hvad der foregår. Gå nu væk, tænker han. Gå nu væk, Birte. Han ønsker, at hun må gå ud i køkkenet igen, eller sætte sig ned. Hun skal i hvert fald ikke stå der og glo, så Dions ven kan se det og blive provokeret af det. Og Dion begynder at fortælle om vejfesten og griner højlydt af det med naboen, pakistanerne eller hvad fanden de er, der ikke kan komme ud i deres have, fordi den er fuld af folk, der vil have dem ud af Dronninglund og ud af Danmark. Så kan de kraftedeme lære det. Og Ejner er jo med på den. Det er sgu slut med at gå og spille hellig. Nu gælder det om at stå sammen. Det er de enige om. Birte står stadigvæk og glor ud på dem. Ejner nikker til hende for at sige, at alt er okay. Gå nu væk. Hun nikker tilbage. Og da Ejner atter vender sig mod Dion og hans ven, ser han, at vennen også står og ser ind på Birte i stuen. Og smiler. Og nikker. På nøjagtig samme måde, som Ejner gjorde det. Og han mærker, hvor bevidst vennen er om sin virkning på Ejner og Birte. Han føler sig behandlet som et stykke legetøj. Åh, en grusom vrede, som han ikke har følt i mange år. En vrede, der hører ungdommen og landsbyfesterne til, hvor man er nødt til at rejse sig og sætte sig i respekt over for de unge, der kommer på besøg fra omkringliggende byer. Hvad skal han stille op med den vrede nu? Han er en gammel mand nu. Hvad skal han stille op med sin vrede over for sådan en ung psykopat, der kommer anstigende i hans have i en monstertruck? Der er vel næsten ikke så meget andet at gøre, end at prøve at være venlig over for ham. At gøre sig venner med ham. Ja, jeg er ret sikker på, at jeg kan få Peter over fra skolen med, siger Ejner. Og Karl nede fra værkstedet, og flere, jeg er ret sikker på, at vi nok skal kunne stable noget på benene. De skal bare lige... Hvem er kællingen? Siger Romy så, og Ejner går i stå. Hvad fanden er det, der foregår? Sådan er der fandme, der ikke nogen, der taler om Birte. Sådan er der fandme, der aldrig nogen, der har drømt om at prøve på at tale om Birte. Ejner ser rødt. Hvis han er nødt til at tage fat, så er han nødt til at tage fat. Så stor er han fandme heller ikke ham her. Uden tvivl psykopat, men ikke noget særligt over skuldrene. Det er min kone, råber Ejner og går frem mod ham. Romy ignorerer ham. Er det en, du knæpper, Dion, siger han. Hun er da lidt gammel, er hun ikke det? Men der er måske ikke andre tilbage i den her lorteby længere. Ejner griber Romy i armen og trækker. Han vil vende ham rundt. Men Romy vrider sig den anden vej og kommer fri af Ejners greb og står bare der og griner lidt for sig selv. Intet til overs for den gamle mand. Ejner overvejer, om han bare skal trække sig. De kan jo altid ringe efter politiet. Måske er Birte allerede i gang derinde. Måske, hvis hun har set, at de står og råber af hinanden. Han ser hen mod huset. Han kan ikke se hende. Så pludselig er Romy der og griber ham om nakken, tager fat i hans arm og stemmer den mod sit lår og vrider ham rundt, så han får den gamle mand ned på knæ. Ejner mærker grebet stramme om sin hals. Han hører sin vejrtrækning blive hæs og besværet. Han kan ikke tale. Men Romy taler. Han taler ganske roligt, lige ind i øret på ham. Hvad ved du, din bitte komutøs? Tror du, at du skal til at lege med Dion, hva'? Tror du, at du skal til at gøre ham til sådan en bitte femset svans ligesom dig, med skjorte på og pis mig i hovedet? Sådan et bitte politikersvin. Landsforræder. Det kommer ikke til at blive glemt, hvad du har gjort. Og med al den luft, Ejner har i sig, forsvarer han sin ære. Det er da bedre, end at han er nazist ligesom dig, stønner han. Og så besvimer han. Ejner kommer til sig selv på sin sofa med et gisp. Hvad er der sket? Han vender sig og ser ud i stuen. Stilhed. Er det hele bare noget, han har drømt? Nej. Hvorfor ligger han her på sofaen? Han kalder. Birte! Birte! Birte dukker op i døren til køkkenet. Er du all right? Ejner ved ikke, om han er all right. Hvad er der sket? Han kommer op på albuen, men lægger sig igen. Det er egentlig meget rart bare at lægge lidt ned. Birte kommer hen og sætter sig ved ham. Du er besvimet. Ude på græsplænen. Sådan uden videre. Jeg tror altså, du snart skal til at drosle lidt ned. Du er altså 65, skat. Det var heldigt, Dion og ham, hans ven, var der. Pludselig kom de bare bærende på dig. Ejner mærker vreden igen. Men han er afkræftet, og det bliver ikke til andet end en langsom hovedrysten. Jeg tror altså, du har ret med ham, Dion, siger Birte. Man har taget fejl af ham. Han er god nok. Og ham den anden? Festlig type. Og så den bil der. Den tiltrækker dig i hvert fald noget opmærksomhed. Han kunne måske være meget godt kortere her på hånden, selvom han ikke er fra Dronning Lund. Men så bliver du altså nødt til lige at lære ham at binde sin snørebånd. Tak fordi du lyttede til Søndags Fortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg i Wingman Media studie. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.
Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund.